эфирді Озотлик радиосы. Ассалам алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seyshanba, 8-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Vahshiy qotillik. Besharqda tadbirkorning bo'laklangan murdasi topildi. Qotillikda gumonlanib, militsioner hibsga olindi. O'zbekcha bank omonatga naqd pul qo'ygan mijozga pulini naqdsiz olish taklif etilmoqda. Bir kunlik himmat. 8-mart kuni Farg'onada kamolotchi yigitlar xonimlarga bepul hammollik, Toshkentda esa bepul taksichilik qildilar.
Taksi 8-martga aksiya qo'yamiz, ayollar uchun tekin payetka bo'ladi.
Qopong'ich kirakash. Poytaxtda mashinasiga chiqqan yo'lovchi ayolni tishlab olgan taksichi qidirilmoqda. Ozod mikrofon. Rossiya deport qilgan o'zbeklarni O'zbekiston qabul qilishni istamayotir. Ozod nazar. Mustaqil O'zbekiston ayollari erkinlashdimi yoki erkaklashdi? Javob va tafsilotlar uchun Ozodlikda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining 55 ming metrlik qismi tikonli sim bilan to'sildi. Akipress agentligi o'tkazgan onlayn matbuot anjumanida Qirg'iziston davlat chegara xizmati raisi Rayimberdi Dushenbiyevning ma'lum qilishicha, ikki davlat o'rtasidagi chegarada 20 ming metrlik xandaq ham qazilgan. Shuningdek, Qirg'iziston tomoni chegara uchastkalarini masofadan kuzatish uchun qo'llaniladigan Focus D rusumidagi 3 optik elektron modul va Raskaz rusumidagi 1 radiolokatsiya uskunasini ishga tushirgani aytilmoqda. 52 metal minora esa nazorat uchun qo'llanilmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasi O'zbekiston tomonidan qariyb to'liq yopilgani bois ikki qo'shni xalq o'rtasidagi eng muammoli masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Chegaraoldi hududida yashovchi aholi va savdogarlarning ko'p hollarda chegarani buzib o'tishga urinishi kuzatiladi. Joriy yilning may-iyun oylarida O'zbekistonda mahalla qo'mitalariga saylov o'tkaziladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan O'zbekiston Oliy Senati matbuot xizmatiga ko'ra, bo'lajak saylovlarda 9764 nafar mahalla qo'mitasi raisi va ularning 99 mingdan ziyod maslahatchisi saylanishi rejalangan. Mahalla qo'mitasi raisligiga nomzod odatda oliy ma'lumotli bo'lishi va saylov oldidan tegishli hududda kamida 5 yil yashagan bo'lishi lozim. O'z-o'zini boshqarishning eng kichik institutlaridan biri bo'lgan aholi manfaatlarini himoya qilish va uning nomidan qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan mahalla qo'mitalari mustaqil O'zbekistonda davlat idoralariga ma'lumot yetkazuvchi tizimga aylangan yuzasidan shikoyatlar ko'p. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoni bilan mamlakatning yangi mehnat vaziri etib eski vazir Aziz Abduhakimov tayinlandi. Mehnat vazirligi shu yilning 22 fevralda qayta tuzildi. Bunga qadar ayni vazirlik Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi deb atalgan. Abduhakimov esa bu vazirlikni 2014 yilning yozidan buyon boshqarayotgan edi. Unga qadar Abduhakimov O'zbekistondagi yana bir muhim idora, xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasini yillar davomida boshqarib kelgan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron hukumati harbiy kuchlar mamlakat bo'ylab joylashgan bir necha raketa uchirish nuqtalarida ballistik raketalarni harbiy mashg'ulot doirasida sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. ISNA axborot agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, Inqilob gvardiyasi tomonidan amalga oshirilgan mashg'ulotlar Eronning har qanday tahdidga munosib javob berishga qodirligini ko'rsatish maqsadida o'tkazilgan. AQSh yanvar oyida Eronda ballistik raketalar dasturiga aloqador 11 shirkat va ularning mulozimlariga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qildi. Undan avval Tehron yadroviy dasturi bo'hronni hal qilish yo'lidagi kelishuv evaziga Vashington Eronga nisbatan avval joriy qilingan bir qator sanksiyani bekor qilgan edi. Kiyevda yuzlab namoyishchi Rossiyada hibsda qolayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko ozodligini talab qilib namoyish o'tkazmoqda. Namoyishda Ukraina parlamenti qonunchilari ham ishtirok etmoqda. Savchenkoni ozod qiling shiori bilan 8-mart kuni 500 kishi atrofida boshlangan namoyish tushga yaqin yana yuzlab tarafdorlar hisobiga kengaydi. Namoyishchilar Savchenko ozodligini talab qilib prezident Vladimir Putinga yo'llangan murojaat ostida imzo yig'moqdilar, uni Rossiya elchixonasiga topshirish rejalangan. 200dan ziyod siyosatchi va boshqa mashhur shaxslar ham Rossiyadan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni ozod qilishni talab qilish bo'yicha favqulodda choralar ko'rish chaqirig'i bilan Yevropa liderlariga ochiq xat yo'llagan. Nadejda Savchenko 2014 yil iyulida Ukraina hududidan Rossiyaga o'g'rincha olib chiqib ketilgan edi. Rossiyada uchuvchi ayol Ukrainadagi fuqarolar urushini yoritayotgan ikki rus jurnalistining o'limida ayblanmoqda. Hozir sudlanayotgan Savchenkoga nisbatan 9-mart kuni hukm o'qilishi kutilmoqda. Sud Savchenkoni so'nggi so'zdan mahrum qilgani uchun uchuvchi ayol 10 kunlik ochlik e'lon qilgan. Rossiya tennis federatsiyasi Mariya Sharapova Braziliyada bo'ladigan bu yilgi Olimpiada o'yinlarida Rossiyani taqdim qiladi deb umid bildirdi. Federatsiya rahbari Shamil Tarpishchev 8-mart kuni Sharapova sportchilar uchun taqiqlangan dorini iste'mol qilgani uchun o'yindan chetlatilgandan bir kun o'tib bayonot berdi. 7-mart kuni Sharapova Avstraliyadagi 2016-yilgi ochiq chempionat davomida o'tkazilgan doping testdan o'tolmaganini tan oldi. Los-Anjelesdagi matbuot anjumanida qilgan chiqishida sportchi 10 yil davomida meldoniy moddasi mavjud dorini iste'mol qilib kelganini tan oldi. Bu modda 2016-yilning 1-yanvaridan boshlab doping sifatida sportchilar uchun taqiqlandi. 28 yashar tennischi dunyodagi eng yirik 4 tennis turlarida 5 bora jahon chempioni bo'lgan. Pokiston shimol-g'arbidagi sud binosiga kiraverishda xudkush amalga oshirgan hujum qurbonlari soni 17 nafarga yetdi. 7-mart kuni Chorsadda tumanida sodir bo'lgan portlash qurbonlari orasida 2 politsiyachi erkak, 1 politsiyachi ayol va 1 bola bor. Qurbonlar hodisada og'ir jarohat olgan va shifoxonada vafot etganlar hisobiga oshib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda bizning yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlardan ham kuzatish imkoniga egasiz. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram va Viberdan ozodlikni qidirib toping va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Farg'ona viloyati Beshariq tumani ichki ishlar bo'limining katta leytenanti mahalliy tadbirkorni otib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar militsiya zobiti jinoyatini yashirish maqsadida tadbirkorning murdasini mayda bo'laklarga bo'lib suvga oqizib yuborgan.
Beshariq tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi xodimi, asli qo'qonlik 29 yashar militsiya zobiti 6-mart kuni hibsga olingan. Farg'onadagi huquq tartibot idoralari ma'lumot